Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, již slyšíte na pozadí, že k vám přicházejí další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 2. června 2025. A jak říká moderátor, dnešní pořad začneme krátkým oznámením. Ano, máme krátké oznámení. Naši partneři znovu provedli reedici sborníku analytických zpráv z roku 1923 Světový fašismus. Ten náklad byl velmi rychle rozprodán. Naši partneři také vydali práci k otázce úvodu do analytiky, práci vnitřního prediktoru SSSR. Ta byla také velmi rychle rozprodána. A zpětná vazba, poptávka po nich ze strany čtenářů byla natolik velká, že naši partneři vytiskli nový náklad. Ten soubor článků Světový fašismus a tu knihu k otázce úvodu do analytiky. Takže ti, kteří si je nestihli pořídit z prvního nákladu, se mohou znovu podívat na ozon.ru a tam, kde se tyto knihy prodávaly, a koupit si je. To bylo to krátké oznámení. Odkazy na tyto knihy najdete v popisu k tomuto videu na našem kanálu na Telegramu. A nyní již přejdeme k otázkám. 1. června 2025 v Mezinárodní den ochrany dětí došlo v Rusku k celé řadě diverzně teroristických akcí. Byly vyhozeny mosty, což způsobilo havárii projíždějících vlaků, v nichž zahynuli lidé, a také byly provedeny dronové útoky na naše vojenská letiště, kde mají základnu naše strategické bombardéry, nosiče jaderných zbraní z jaderné triády Ruska. Valerii Viktoroviči, jaké jsou souvislosti tohoto útoku proti Rusku a jaké jsou možné následky těchto útoků pro Rusko a svět, tak především to, co vyvolalo takový rozruch mezi experty, bylo nejenom to, že šlo o Mezinárodní den dětí, ale také, že se to stalo bezprostředně před druhou etapou jednání Ruska i Ukrajiny v Istanbulu, z čehož vyvodili, že to má souvislost výslovně s těmito jednáními. Ve skutečnosti to tak úplně není. Samozřejmě, že částečně ty útoky proti Rusku souvisí i s těmito jednáními, nicméně jejich účel byl zcela samostatný a zapadající do dlouhodobé politiky Západu vůči Rusku. A ta jednání, to je jen jeden z ukazatelů, jak je tento proces korigován. proces dlouhodobého postoje k Rusku. Už nejednou jsem mluvil o tom, že dlouhodobá strategie Západu ve vztahu k Rusku spočívá v likvidaci jak samotného ruského státu jako takového, tak i celého ruského národa. Území Ruska má připadnout Západu jako surovinový příběšek vylidněný. A přesně na tom se Západem pracuje i všechna ta rasionská elita. Počínaje sovětskou partajní nomenklaturou, která po Stalinově smrti zradila stát, rozložila velmoc číslo 1, a to jen z toho důvodu, aby dosáhla svého snu stát se otrokem Západu. A já připomenu, že generální tajemník ústředního výboru KSSS Michail Sergejevič Gorbačov, který řídil SSSR v jeho posledním období za vrchol své kariéry, nepovažoval to, že stál v čele velmoci číslo 1, ale to, že mu páníček nadnárodní řízení dovolilo hrát v reklamě na kečup a pizzu. Všechna ta rasionská elita doposud myslí v těchto kategoriích. Pro ně Rusko neexistuje. Snaží se naplnit staletý sen Západu zlikvidovat Rusko a ruský národ. Vidíme kroky naší centrální banky a dalších představitelů rasionské elity. V čem spočívá likvidace Ruska? Už nejednou jsme mluvili o tom, že Západ, který nedosáhl porážky Ruska na bojištích speciální vojenské operace, který nedosáhl státního převratu v Rusku s cílem rozčlenit ho na množství státečků bez suverenity, má vždy ještě v zásobě kartu provedení rozsáhlého všeničícího jaderného útoku proti Rusku. A že Západ, a přesněji USA, s malou pomocí Francie a Velké Británie, které také mají jaderné zbraně, provede takový útok, jakmile se mu naskytne možnost a bude mít jistotu, že nebude následovat žádná odveta proti Západu. Jen v tom případě jsou připraveni provést jaderný útok. Ale provedení jakéhokoliv útoku, ať už jaderného či nejaderného, provedení jakékoliv útočné operace musí předcházet určité výzvědně diverzní akce, které musí odhalit celkový potenciál toho systému, proti kterému hodlají zaútočit, který hodlají zničit. A právě z tohoto úhlu pohledu je nutné hodnotit diverze na železnicích a také útoky dronů na letecké základny našich bombardérů z jaderné triády, které se mohou stát nosiči jaderných zbraní. Tento útok je v kombinaci s diverzemi na železnicích a silnicích znamením přechodu konfrontace Ruska a Západu na zcela jinou úroveň. Na úroveň, která už je zcela na hraně rozpoutání totální války proti Rusku,
masштabnej vojny proti Rusii
a provedení totálního všeničícího jaderného útoku. Jednalo se o jednu z těch úplně posledních prověrek, zda je možné provést totální všeničící jaderný útok proti Rusku. To právě tato okolnost se odráží v naší vojenské doktríně. Tyto kroky už mohou vést k tomu, že Rusko provede jaderný útok, odvetný jaderný útok. To znamená, že porozumění těmto krokům, vždyť nejen já jsem se k tomu dostal. U nás to chápou a proto to zachytili v naší vojenské doktríně, že po těchto akcích má Rusko právo v souladu s naší doktrínou provést jaderný útok proti protivníkovi. A to vyvolává otázku, a kdo je tím protivníkem? Je nesporné, že ničící útok proti Rusku může vést jen jediný stát a tím jsou USA. Ničící útok, ale ne likvidační, to jsou dvě různé věci. Útok proti Rusku nezaručuje USA, že neschytají odvetný útok. A nám tvrdí, že těmito drony útok prý provedla Ukrajina. Ne, USA s tím nemají nic společného. To všechno provedla Ukrajina, která se na to připravovala rok a půl. Ona se mohla připravovat klidně 3 roky. Příprava takové operace při tak vysoké úrovni zrady rasionských elit a držení ochranné ruky nad ukrajinskými diverzně teroristickými skupinami uvnitř Ruska na přípravu tohoto teroristického činu, toho útoku na letiště, jim stačil 1, maximálně 3 měsíce. To, co prý připravovali rok a půl, jak nás přesvědčují, vůbec neznamená, že se na tom celou tu dobu pracovalo. A to tím spíše, že čím déle se připravujete, tím je pravděpodobnější, že tato diverzně teroristická síť bude odhalena a sám teroristický čin se nemusí povést. Takže ta příprava musí probíhat v optimálních lhůtách, v co možná nejkratších, ale umožňujících připravit teroristický útok se vším všudy. Tak proč bychom měli věřit tomu, že se na to připravovali rok a půl? Problém je v tom, že připravit útok, to je jen polovina té práce. Je také nutné provést ten útok v potřebném čase. A celý ten rok a půl politická situace v Rusku neumožňovala, aby nepřátelé Ruska mohli doufat v to, že Rusko neodpoví. Věděli, že odpověď Ruska bude následovat okamžitě a že možná dojde i k útoku v předstihu. Proč by za těchto podmínek měli provádět tento teroristický čin, který vyvolá v systému napětí, umožní Rusku ještě jednou zaútočit na vnitřní nepřátele, na vlasovce, podpindosníky a další fašisty? a upevnit tak ruský stát. Oni přece vidí, jak se Rusko jako stát upevňuje. I přes všechno to záškodnictví rasionských elit se Rusko upevňuje díky národní iniciativě a jednotě lidu, armády a gasudára. Ta elita je prodejná všechna a všechna Rusko nenávidí. A nyní přece probíhá program Čas hrdinů, kdy se bojovníci speciální vojenské operace, její veteráni vrací do týlu, jsou dosazováni do státních funkcí a mají nahradit tu prodejnou elitu, která touží Rusko zničit. A co myslíte, že to tato elita jen tak vzdá a odejde? Že se nebude bránit? Bude, a to vší silou. A už jsme viděli, jak prvního z těchto veteránů SVO jmenovaného do řídící funkce zabili. To jde o odpor systému. A co, že jste ho jmenovali? My je budeme zabíjet. Protože my, rasionská elita a banderovci, máme stejné cíle, kterými je likvidace Ruska a Rusů, aby se to území proměnilo v surovinový přívěšek Západu. Takže proč k této operaci došlo právě nyní? Proč byl proveden tento test? Tak se pojďme podívat na to, co se dělo před těmito teroristickými útoky. Před těmito teroristickými útoky byla v Rusku už téměř půl roku centrální bankou udržována základní úroková sazba ve výši 21%. Jak to hodnotí na Západě? Výlučně příznivě, jak Reuters, tak finský prezident Stup a mnozí další už veřejně říkají, nemusíme sami nic dělat. Stačí nám počkat, až centrální banka zničí ruskou ekonomiku, zastaví tam výrobu a Rusko se zhroutí, jako se zhroutil Sovětský svaz. Všichni velmi dobře vidí, že likvidace Ruska probíhá podle stejných šablon, jakými byla likvidována ekonomika SSSR, kdy bylo výhodnější stroje dát do šrotu. A tohle bylo provedeno přes centrální banku, přes úrokovou sazbu. To všichni velmi dobře vidí. A co bylo dál? Co se dělo? Rozpoutala se přímo hysterie v souvislosti s vojenskou přehlídkou na počest 80. výročí vítězství Ruska / SSSR ve velké vlastenecké válce okolo té trikolóry. Ta trikolóra byla prostě všude. Ruská vojensko-historická společnost ve všech videích, které dělala o velké vlastenecké válce, předváděla jako vítěznou vlajku bílo-modro-červenou trikolóru. A právě v této společnosti přece nemohou nevědět, že v době velké vlastenecké války pod touto vlajkou bojovali vlasovci, vlastizrádci. A na té vojenské přehlídce byla vlajka vítězství na krátké tyčce. Zatímco trikolóra, která nemá na té přehlídce k vítězství co dělat, protože v té válce nevyhrála bílo-modro-červená trikolóra, ta vlajka, kterou Hitler přisoudil vlasovcům, ale rudá ruská, odvěká ruská rudá vlajka. Takže ten, který velel té přehlídce, protože bez jeho vědomí se to nemohlo stát, to on o tom rozhodoval, nařídil, aby rukou přidrželi tu rudou vlajku, aby nemohla vlát, aby mohla vlát jen bílo-modro-červená trikolora, pod kterou válčili vlasovci, aby tak dali najevo, že to nebyl Sovětský svaz, že to nebylo Rusko ani Rusové, že to nebyli antifašisté, kdo v té velké vlastenecké válce vyhrál, že v ní vyhráli vlasovci, že v ní vyhrála Třetí říše. To právě proto nesli na tak vysoké tyči velkou bílo-modro-červenou vlajku a na krátké tyčce, aby nemohla vlát. Přesto se Bůh postaral o to, aby vlála. Nesli vlajku vítězství, rudou ruskou vlajku. A co ten, který velel té přehlídce, Saljukov? To byla jeho fanfára, předdůchodová, finální. Hned poté odešel do důchodu. On tak ukázal, že v armádě je vysoké procento zrádců, generálů. A my jsme to viděli velice názorně, když v průběhu té přehlídky místo vlajek ověnčených slávou, těch historických ruských bojových rudých vlajek, nesly ty nově zavedené, které se odvíjí od tlapatého kříže podle pruské tradice, tedy vlajek, pod kterými válčil Wehrmacht. A bylo vidět, že někteří velitelé nesli jak novou vlajku, kterou nést museli, tak i sovětské vlajky. Zatímco jiní ze zásady odmítli nést sovětské vlajky. Ti šli jen pod tím pederastským barevným hadrem a dávali tak najevo, že jejich jednotka, to velitelé se tak rozhodli, že ty jednotky, kterým velí, nebudou sloužit Rusku, ale metropoli. Která se tu v Rusku roztahuje a kterou tady u nás zastupuje centrální banka. Náš stát teď v plné míře odpovídá svému státnímu erbu, tomu dvojhlavému orlovi. Máme tu ve státě dvě hlavy státu. Jedna ta hlava státu je zjevná, personalizovaná, vlastenecká. Obnovuje Rusko, to je ruský gasudár Vladimír Vladimirovič Putin, ten je s lidmi. A ta druhá hlava státu není zastoupená personálně. Tu zastupuje frontman, kterým je Nabiulina, táno Elvíra Sachibzadovna. To je jen vývěsný štít, za kterým jedná reálné nadnárodní řízení a rasionské elity. A ta skutečnost, že v březnu roku 2022 byl konsenzus elit takový, že to Putinovi umožnilo okamžitě utnout tu záškodnickou činnost, Nabiuliny, centrální banky, když zvedla sazbu na 20%, jak jí to nařídili z Washingtonu, tehdy ji za dva měsíce donutili snížit tu sazbu na 7%. A kdy zase začala tu sazbu zvyšovat? Když začala ta takzvaná ukrajinská protiofenzíva. Ten plnohodnotný útok té ukrajinské ozbrojené sebranky zásobené zbraněmi z celého světa, z plně připravenými vycvičenými vojsky. Jednalo se o široký a rozsáhlý útok, který měl vést ke zhroucení fronty a následnému státnímu převratu. Jenže armáda to ustála díky linii Surovikina. A kde je teď konec Surovikinovi? Byl odvolán. A díky velení takových generálů jako Popov. A za to, že tu linii udržel teď Popova protiprávně. Absolutně. Nejen na základě sfabrikovaných, ty paragrafy, které mu přišily, nedokážou podložit vůbec ničím reálným. Ty paragrafy, na základě kterých ho odsoudili, se jim nijak nepodařilo prokázat. Ta vlasovská pakáž, která se vypořádává s Popovem, dává najevo, že se stejně budou vypořádávat s každým velitelem, který bude bránit Rusko, který mu bude sloužit. A Západ to velmi dobře vidí. Vidí, jak zcela nezákonně Popova převedli z domácího vězení do vazby a potom odsoudili. To znamená, že ty paragrafy mu přišily a žádné zločiny mu na jejich základě neprokázaly. Nic z toho se nestalo, protože se ti vyšetřovatelé mohli přetrhnout, aby něco našli. Ty svině, ostudy lidského rodu, vlasti zrádci, zradili svou vlast, žádnou nemají, pro ně je prvořadé lízat zadek svému zahraničnímu páničkovi. Ti prokurátoři a soudci nedokázali nic vymyslet. Ať si vymysleli, co chtěli, vždy se to rozbilo opravdu. Ale ten člověk je stejně ve vězení a Západ to vidí. Ti podpindosníci, vlasovci jsou v Rusku velice silní, likvidují ekonomiku, úroková sazba se drží ve stejné výši, vypořádávají se s vlasteneckými generály a nic se proti tomu nedá udělat. Předvedli nám svou absolutní loajalitu, že tu jsou vojenské jednotky, jejichž velitelé okamžitě zradí Rusko svou přísahu a budou sloužit koloniálnímu páničkovi. Tím, že pochodovali pod těmi pederastickými vlajkami pestrými hadříky, tak dali najevo, že tyto jednotky už z jejich pohledu nejsou ruskou armádou, že jsou koloniální armádou, kterou metropole naverbovala z místních domorodců, aby drželi na uzdě místní obyvatelstvo, které se bude bránit svému zotročování a likvidaci. Oni to všechno vidí. A já opakuji, že tu máme dvouhlavého orla. Stát se štěpí. A ta skutečnost, jak se teď všechny klanově korporativní skupiny plazí před nabiulinou, jak se chodí klanět, ukazuje, že teď je ten pravý okamžik. Putin může dokola opakovat, že je nutné rozšiřovat výrobu a zvyšovat životní úroveň občanů, že je nutné podporovat zvyšování počtu obyvatelstva a Nabiulina stejně dělá všechno přesně naopak. Ona přímo prohlašuje, že rozvoj Ruska a vůbec samo jeho zachování v podobě suverénního státu je v rozporu se základním scénářem centrální banky a s tím základním scénářem centrální banky se nikdo netají. Je zveřejněn na jejím webu. Podle tohoto scénáře má být Rusko surovinovým přívěžkem Západu se snížením počtu obyvatel na 15 milionů. A my se potom divíme, proč nefungují programy, které mají podpořit porodnost. To právě kvůli tomu nefungují, že ze strany centrální banky je vedena genocida a ze strany další té rasionské elity. Západ tohle všechno vidí. A protože ví, že má málo času, tak přistoupil k poslednímu testu před provedením jaderného útoku proti Rusku. Ještě jednou, tak přistoupil k poslednímu testu před provedením jaderného útoku na Rusko. Ale samotný jaderný útok nestačí. Bude nutné provést ještě pozemní operaci. A zde vzniká otázka, co se to tam děje s těmi Taurusy. Německo v tom lítá ode zdi ke zdi, jednou ty Taurusy prý dodá, po druhé zase ne. Ten problém je v tom, že na základě plánu vpádu do Ruska Německo s jeho potenciálem 180 tisícové armády vystačí jen na vojenskou policejní misi, provedenou z pobaltských republik. Není schopno vést válku na Ukrajině. A pokud se do ní nechá zatáhnout, tak ta vojensko-policejní mise z Pobaltí může být ohrožena. A ta skutečnost, že teď oznámili, že je dodávka raket Taurus blokovaná, znamená, že hodnotí vpád té vojensko-policejní mise do Ruska z Pobaltí jako v nejbližší době možný. Jinak by Německo plně zapojili do války proti Rusku na ukrajinských bojištích. Jakýkoliv vpád, prostě jakýkoliv vpád do Ruska se vždy zakládal jen na tom, že se počítalo se zradou rasionské elity. I Hitlerův vpád v roce 1941 počítal s vítězstvím jen v jediném případě, že dojde k vojensko-fašistickému spiknutí v Rudé armádě. Tomu bylo v mnohém zabráněno čistkami v letech 1939 a 1940. V mnohém, ale přesto se ten scénář spiknutí projevil a Minsku se zmocnili 6. dne. Všechny porážky SSSR v těch kampaních roku 1940 a 1941 byly důsledkem zrady generality. Byl to výsledek vojensko-fašistického spiknutí, ale Rusko to ustálo. A nyní, když plánují vpád do Ruska, úder proti Rusku, tak právě počítají s pomocí rasionské elity. A elita je u nás teď také rozštěpená. Ne, ať už je to elita vlasteneckých či liberálních názorů, tak všechna zastává postoj, že Rusko nemůže existovat jako suverénní stát. Jen si poslechněte Dugina, poslechněte si Malofiejeva, to jsou ale vlastenci, až na to, že nevidí suverénní Rusko, potřebují zahraničního páníčka. A to prý jsou vlastenci, ten rozdíl mezi rasionskými elitami, obrazně řečeno, spočívá v tom, jaký konkrétní zadek mají na západě lízat. My víme, že v USA jsou americké státní elity a ty globální. A jedny i druhé jsou tak či onak zastoupeny personálně. Celou dobu rasionské elity, ty liberální, pracovali pod vedením státních elit USA a proto je pro ně nejen žádoucí, ale přímo bezvýhradné lízat zadek. Prostě žádná jiná alternativa, než lízat zadek, tam není. Obrazně řečeno třeba Bidenovi, se kterým si asociují státní elity USA, zatímco ty takzvané vlastenecké elity, jako třeba Dugin, Malofiejev a další, vycházejí z něčeho jiného. Že nemohou společně s liberály lízat zadek stejného západního pánička, takže si musí najít jiného, kterému ho budou lízat. A ti si vybrali představitele globální elity Trumpa. Takže ten rozdíl mezi liberálními a vlasteneckými elitami v Rusku nespočívá v tom, že jedni nechtějí Rusko jako suverénní stát a ti druzí ho chtějí udělat suverénním, ale v tom, jaký zadek, jakému západnímu páníčkovi je třeba lízat. Liberálové chtějí lízat cílem života takových jako Nabiulina, Siluanov a dalších. Těch zmetků je lízat zadek Bidenovi, zatímco cíl Dugina a tak dále je lízat zadek Trumpovi. Tak je to, ale ve vztahu k Rusku jedni i druzí vycházejí z toho, že Rusko tu jako suverénní stát nemá co dělat. Abych nemluvil jen tak do větru, tak všem doporučuji podívat se na Duginovy knihy. Napsal toho dost a dost. Je tam k tomu řečeno všechno, včetně filozofie. A také, aby si lidé povšimli toho, co tu bylo, že tu bylo založeno centrum fašistické, pojmenované po Iljinovi, kde se vychovávají fašisté. A co říkal Iljin? Ruský národ je bolševický národ a fašismus se v Rusku neujme, dokud se nezmění kultura ruského národa. A teď si myslí, že tu kulturu už změnili dostatečně a že přinejmenším ta dorůstající pokolení je třeba vychovávat v duchu fašismu, aby v nich nebyl ruský duch. A to i přes ty jejich vousy, to vše jsou jen rekvizity. Oni vycházejí z toho, takový jako Dugin, Malofiejev a další, vycházejí z toho, že Rusko musí být archaické. Nevolnické právo a tak dále, to je pro Rusko to pravé. A všechen pokrok, vědecko-technický rozvoj, to je nutné přenechat jen Západu. Oni jsou vzteky bez sebe kvůli tomu, že Západ beznadějně zaostal za Ruskem SSSR ve všech parametrech. Co vynalezli jako první? Zbraň. Zbraň, která může být sebelikvidační, jadernou bombu. A Sovětský svaz, ten vynalezl mírové využití jádra, atomové elektrárny, jaderné ledoborce, dá se to využít k rozvoji měst, získávat energii, která je ekologicky čistá v tom smyslu, že jaderný odpad nebude jaderným odpadem, ale bude se dál zpracovávat. A současná úroveň vědy to umožňuje. Sovětský svaz vzlétl do vesmíru, vypustil první družici, první člověk vzlétl do vesmíru. A ty mýty, že Američané byli na měsíci, nebo že byl let Sojuz Apollo, mohou s prominutím existovat jen proto, že už tehdy ta sovětská partajní nomenklatura, která snila o tom, že jednou dokáže zlikvidovat SSSR, stát se otrokem Západu a lízat zadek západnímu páníčkovi, americkému páníčkovi, dělala všechno proto, aby se USA nezhroutily, aby vypadaly konkurenceschopnými ve svém rozvoji v konfrontaci se Sovětským svazem. To proto SSSR nevyvrátil mýty s tou měsíční aférou s tím letem Sojuz Apollo. Ale se vším tím, o čem teď mluvím, je lepší se seznámit v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Je to tam rozepsané v jednotlivých kapitolách, je to tam podrobně a s fakty. Konkrétně je tam doloženo, jak ta sovětská partajní nomenklatura dělala všechno možné pro to, aby zdiskreditovala socialismus. Ten deficit byl v SSSR vytvořen zcela cílevědomě, aby se tak zdiskreditovala sama idea socialismu, aby rozložili Rusko. Lidé se vzdali socialismu a Rusko bylo rozvráceno, rozčleněno, aby se proměnilo v surovinový přívěšek Západu. O tom směla veškerá sovětská partajní nomenklatura počínaje Chruščovem. A proč se to mohlo stát? Protože bolševici ve velkém zahynuli na bojištích velké vlastenecké války a vydali se ze svých sil při poválečné obnově SSSR. Zatímco trockisté, kteří v uvozovkách válčili na Taškentské frontě, obsadili ve státě všechny mocenské funkce a stačilo jim jen vyčkat, až se ten vítězný náboj vítězného národa vybije. Až umře většina veteránů a dorostou mladá pokolení vychovávaná ve spotřebním duchu. K tomu využili celou tu poststalinskou dobu od roku 1953 do roku 1985, kdy rozjeli proces přímé likvidace SSSR. Tohle si raději přečtěte v těch knihách. Takže oni počítají se zradou elit a proto plánují ten vpád. A aby vyhodnotili stávající stav elit, tak se rozhodli provést test. A to vyvolává otázku. Třeba to skutečně byli Ukrajinci, možná to opravdu všechno udělali oni? Má to ovšem jeden takový malý háček. Všechno to bylo synchronizováno s jednáním našeho generálního štábu. To znamená, že ten útok na letiště byl proveden se znalostí toho, jak budou rozmístěna letadla. Kde a kdy mají být ty náklaďáky z drony? A ty náklaďáky z drony byly v těch místech, nad kterými létaly družice, přes které operátoři řídili ty drony při útoku. Kolik pak má Ukrajina družic? Jestliže teď USA odpojí Starlink, jak bude udržovat spojení ta ukrajinská ozbrojená sebranka? Nijak. Každému takovému útoku proti Rusku vždy předcházejí lety výzvědného letectva USA a družicová rozvědka. A zde jsme viděli plnohodnotnou práci družicové skupiny USA. A to je také důvod, proč říkám, že se pozvedáváme na novou úroveň, na novou etapu konfrontace se Západem, s USA, protože výslovně USA provedli ten diverzně teroristický útok na naše objekty. Výslovně oni. Ano, někdo konkrétní tady v Rusku musel pracovat se železem, ale k tomu jim slouží kořeni. Ukrové. A ty také posílají. Zatímco ty konkrétní útoky, ty HIMARSy, které přilétají na obytné domy, školky a nemocnice, programují Američané. To Američané vybírají civilní objekty pro útoky. To oni řídí ty útoky a stejné je to v tomto případě. Všechno to realizovali oni. Absolutně všechno. A je zde velice důležitý ukazatel i s ohledem na provedení té vojensko-policejní operace a dezorganizaci našeho týlu. To jsou ty diverze na železnicích. A jak to bylo provedeno? V jednom případě v Briansku byl vyhozen silniční most, který se zhroutil na projíždějící vlak. Osobní vlak. Což pak je pro diverzanty tak těžké zjistit, jaký konkrétně pojede vlak? To přece není žádný problém, stačí se podívat na nádražní web a zjistit si jízdní řád. Kdy bude vlak na jaké zastávce a hned víte, jaký vlak tudy pojede. To znamená, že byl zcela cíleně zvolen osobní vlak. V druhém případě byl vyhozen železniční most, který se zhroutil na silnici. Povšimněte si, že v obou případech se jedním úderem znemožňuje obojí doprava, po železnici i po silnici. Jak dlouho už o tom mluvíme, o té dezorganizaci týlu? Od samého počátku SVO mluvíme o tom, jak jsou potřebné útoky našich raket na dopravní infrastrukturu, na dopravní uzly. Podívejte se na to, jak to provedli Ukrové. Oni vyhodili silniční most a znemožnili železniční dopravu. Vyhodili železniční most a znemožnili silniční dopravu. Jedná se o dvojitý úder. A Rusko nic takového udělat nemůže? Může, navíc může Rusko zaútočit na ty dopravní uzly v takové míře, že bude zcela dezorganizován týl té ukrajinské ozbrojené sebranky. Za 4 roky nebyl proveden jediný takový útok, přestože to vyžaduje vedení bojových akcí. Jenže náš generální štáb se panicky bojí způsobit jakoukoliv škodu bojeschopnosti té ukrajinské ozbrojené sebranky. Vše, co je potřebné, musí být dopraveno až na linii střetu, až tam to musí vojáci likvidovat za cenu svých životů a žádná dezorganizace týlu. Zjistili, Západ tvrdí, že se hlavní výzvědná služba Ruska nabořila do videokamer a přesně tedy ví, jaké vlaky vezou zbraně z Rumunska, Polska a Slovenska. Že má přesné informace, jak je to dopravováno na Ukrajině. Oni všechno vědí, kde se jaké vlaky nakládají, kde stojí a tak dále, kde jsou uzlové stanice. A nic s tím nepodnikají. Když na frontě frontová rozvědka objeví vlak se zbraněmi, tak ho zlikvidují frontovými prostředky. A naše hlavní výzvědná služba ví všechno, kde se jak nakládá vlak, kde jsou sklady a tak dále a generální štáb neprovádí útoky na tyto objekty. Nedělá nic proto, aby jim dezorganizoval týl té ukrajinské ozbrojené sebranky. Zatímco velmi dobře vidíme, jak dezorganizují náš týl různé diverzně teroristické skupiny, jak zaverbované, tak i ty plně profesionální, které umí podminovat most a v pravý čas ho vyhodit. To je velice profesionální práce. A tím spíše, když ho potřebujete vyhodit v pravý čas. Takže tu máme minimálně dvě skupiny diverzantů, které provedly diverzně teroristickou operaci. Předvedli nám, jak bude dezorganizován celý náš týl. Názorně nám předvedli zradu našeho generálního štábu, který nic podobného nedělá. Jednoduše vůbec nic. V zóně SVO je všechno rozmetáno na kousíčky, zatímco v ukrajinském týlu je absolutní klídek. Všechny vlaky se cítí bezpečné, všechny vojenské kontingenty se cítí zcela bezpečné, protože na ně nikdo neútočí. A u nás až v Irkutsku provádějí diverze na Bajkalsko-Amurské magistrále. A jaká je odpověď? Nic. To přece poškodíme pánička, to nemůžeme dělat. A jak se chová pániček k nám? Vyhodili silniční most, který se zhroutil na projíždějící osobní vlak, zahynuli lidé. A jaké informace byly hned šířeny v západním informačním prostoru, které najdete například v časopisu Focus, že ukrajinští diverzanti vyhodili vlak s různými vojáky, kteří jeli do zóny SVO. Ty děti, to byli ruští vojáci, ale v tomto ohledu mají svou pravdu. Izrael teď neustále vykládá, že musí být bez slitování likvidováni všichni, včetně dětí, protože až takové dítě vyroste, tak z něj bude Arab, který se nám pomstí. Jen si vzpomeňte, jak anglosasové likvidovali Indiány. Opakuji, že vždy odlákali bojovníky z osad a potom útočili na bezbrané ženy a děti. Všechny zabíjeli. Bojovníci tak přišli o pokračování svého rodu a kmen se vytrácel, časem vymizel. Dokonce i když se nevedly aktivní bojové operace, tak umírali na nemoci, na zranění získaná například při lovu divokých zvířat. I když, znovu opakuji, právě neválčili s bílými kolonizátory. Proto má Západ radost z každé smrti ruského dítěte. Má radost, je šťastný. A když útočíme na vojenské objekty, tak nás obvinují, že je to kruté, co si to ti Rusové dovolují. A když Ukrajinci, a přesněji Američané, protože to oni provádějí ty útoky vysoce přesnými zbraněmi, různými těmi raketami Scalp, Storm Shadow, ATACMS, když oni útočí, tak zcela cílevědomě zabíjejí civilní obyvatelstvo. Oni to dobře vědí, je to v jejich logice, taková je jejich mravnost, že je třeba likvidovat civilní obyvatelstvo, všechny Rusy. A to vše je zcela v souladu se světonázorem rasionské podpindosnické elity. Ať už té liberastní v osobě Nabiuliny nebo rádoby vlastenecké v osobách Dugina a Malofiejeva. To zcela zapadá do jejich světonázoru. Oni nehodlají nikoho ponechat naživu, hodlají zlikvidovat všechny. A proto, aby nerozrušili obyvatelstvo na západě, že Ukrajinci zabili děti, tak je o tom prostě neinformují, jednoduše jim to neřeknou a abychom s tím nemohli pracovat my, abychom se nedostali na platformy, kde probíhá výměna informací, Tak nám zakázali YouTube, zastavili ho, zavedli nám VPN, abychom tu neměli nic, abychom žili v absolutně jiném prostředí, abychom nemohli ovlivňovat infopole na západě, aby v žádném případě nebylo narušeno jejich informační pole, to absolutně rusofobní. Je nutné si uvědomovat, že ty útoky dronů na letiště, na naše strategické bombardéry, součást naší jaderné triády a tyto teroristické útoky proti civilnímu obyvatelstvu a oni ty civilisty zabíjeli zcela cílevědomě, dělali to Ukrajinci, banderovci, ve kterých není vůbec nic lidského, protože to jsou odrodilci. Je to tisíciletý projekt, který Západ realizuje ve vztahu k Rusku, jehož účelem je dělat z ruských lidí odrodilce, kteří mají jen jediný úkol, zabíjet vlastní, a oni rádi zabíjejí výslovně bezbrané, jak to předvedli při svém vpádu do kurské oblasti. Velmi rádi týrají bezbrané, jen si vzpomeňte na dějiny banderovštiny na konci 40. a na začátku 50. let 20. století na západní Ukrajině. Oni rádi týrají výslovně bezbrané lidi. Za to, když se SS Halič dostala do skutečného boje, tak vzala nohy na ramena, vždyť by je také mohli zabít. A to přece nejde, ale vylézat z úkrytu a zabíjet bezbrané lidi, to umějí, mučit lidi, to mohou odrodilci. To proto zcela cílevědomě zaútočili na civilní objekt. Je třeba chápat, že všechny tyto útoky jsou součástí jednoho celku, součástí převodu systému jeho přípravy na poslední útok proti Rusku, USA proti Rusku. To proto je tak důležité, že jakmile došlo k tomu útoku, tak informační médium Axios, existují různá média, která jsou považovaná za přiblížená mocenským špičkám. U nás se za takové médium považuje například Vzhled, že má blízko ke Kremlu, tedy má se za to. Ale je to celkem důležitá informační platforma, kde jsou ohlašovány určité řídící plány. No a v Axios publikovali článek, podle kterého měl být Trump předem informován o připravované akci proti Rusku, tedy o tom útoku na naše strategické bombardéry. Čímž v té publikaci dali najevo, že Trump dal svůj souhlas, ať už mlčenlivý či přímý, k tomu, aby ten útok byl proveden. Oni velmi potřebují do toho scénáře namočit stávající vládu USA. Já opakuji, že se jednalo o jednu z finálních prověrek. A proč o jednu z finálních? Protože tu je Trump a jeho chování, které to může do určité míry přibrzdit. Navíc není jisté, jak za tu dobu zareaguje Rusko. Možná budou muset udělat ještě jednu prověrku, v jakém tady budou podpindosnické elity, zrádci stavu, zda budou stále při síle, aby nedopustili odvetný útok proti USA. A proč Trump? Protože Trump byl dosazen globální elitou, která si dobře uvědomuje, že jestliže vzplane válka mezi USA a Ruskem, přestane existovat civilizace na planetě Zemi v současné podobě, vrátí se doba kamenná. Protože výměna útoků mezi USA a Ruskem globálně změní celý svět. A že k takové výměně útoků by došlo, o tom globalisté vůbec nepochybují, protože velmi dobře vidí stav ruské armády i přes jejich velkou snahu od 90. let vychovat zrádce generály, které nastrkali na ministerstvo obrany i do generálního štábu, tak i přesto tam stále zůstávají i vlastenci. A to hlavní, ten většinový kontingent ozbrojených sil Ruska se skládá výslovně z vlastenců, těch zrádců je tam kriticky málo. Ano, jsou tu některé jednotky, kterým velí zrádci a ti je povedou proti svému národu, aby se zavděčili Západu, ale do jaké míry se jim to podaří, což pak si nepamatujeme z ruských dějin, že takoví velitelé, kteří šli proti svému národu, končili na bodácích. Pamatujeme, ale Západ velmi dobře vidí, že po ruském náměstí pochodovali pod zástavami Wehrmachtu. Ano, výslovně Wehrmachtu. Ukázali vítězný pochod nejen vlasovské trikolory, ale i Wehrmachtu, třetí říše. A ve Wehrmachtu také bylo mnoho cizinců, velmi mnoho. Sloužilo tam například řádově milion Poláků. Takže s tou publikací v Axios to bylo zajímavé. Když ten článek vyšel, tak tam stálo, že podle ukrajinského zdroje byl Trump informován. A potom došlo k tomu, že se ten text změnil a přidali tam předložku ne. Trump nebyl předem informován, takže záporku ne. To ovšem stále ponechává viset otázku, když ne předem, mohl stejně být informován. Nicméně k těm změnám došlo, to vše bylo zaznamenáno a ta informace tu je. Potom se situace jakoby uklidnila, ale například mě zajímalo, co bude dál s tím článkem v Axiosu. A dále došlo k tomu, že v průběhu dalších 5 hodin po první změně v tom článku provedli minimálně ještě jednu změnu, která ten text pozměnila. A na internetu se dá dohledat, že si někteří lidé všimli, že těch změn bylo několik. Takže fakticky ten článek učesali takovým způsobem, aby z toho Trumpa vytáhli. To je velice závažná věc. Trump a klanově korporativní skupina globální elity stojící za ním se pečlivě vyhýbají konfrontaci s Ruskem a snaží se zabránit jadernému útoku proti Rusku. A je tu ještě jedna věc. Vzpomeňme si, že předseda sboru náčelníků štábů Miley za Bidena prohlásil, že tehdy za Trumpa volal do Číny a řekl jim, že on osobně nesplní případný Trumpův rozkaz a že v takovém případě bude Čínu informovat, což byl jasný projev vlastizrady. A je tu ještě jedna taková věc. Vyšetřovací komise kongresu teď našla 4 lidi, kteří prý používali Bidenův podpis a řídili tak stát. Ale to jsou úředníci a ti nemohou řídit stát, ale někdo ten stát přes ně přece řídit musel. Připomeňme si, že Trump byl za svého prvního období prakticky neakceschopný a že i dnes je ta oddanost státním elitám USA ze strany všech podpindostníků v Evropě i v Rusku, ba i v celém světě, založena na tom, že tehdy přečkali ty 4 Trumpovy roky, tak je přečkáme i nyní, je jen třeba správně páničkovi lízat zadek. To vše staví pod otazník účinnost řízení Spojených států ze strany Trumpa jako prezidenta a jeho týmu. Mohlo by se přece stát, že se mu vymknou ozbrojené síly USA a svévolně začnou válku. Neboť ty kódy, jaderný knoflík a tak dále, má v rukou Trump jen podmínečně. Ve skutečnosti je to vše reálně v rukou jiných osob a vše je to možné provést v zákulisí. To by se v USA stát mohlo. A to, že v Axios pozměnili svůj článek, ukazuje, že si toto nebezpečí velmi dobře uvědomuje i sám Trump a klanově korporativní skupiny stojící za ním. To bylo v krátkosti, o tom je možné mluvit a mluvit, ale když ukončím to krátké vysvětlení toho, co se stalo, ať už je to jak chce, tak ten útok na naše letiště a zničení našich dopravních uzlů ukazuje, že USA jsou připraveny k totálnímu úderu proti Rusku. A jen naše kroky tady, uvnitř Ruska, to, jak se vypořádáme s těmi rasionskými podpindosnickými elitami, bude určující proto, zda bude ten úder proveden či ne. A v tomto ohledu všem doporučuji, aby sledovali základní úrokovou sazbu. Takže tak. Ta se teď snížila nebo má snížit o 1%, takže to je možná takový malý ukazatel přece jenom určité stabilizace situace, ale zase je to jenom 1% a pochopitelně ti podpindostníci také manévrují, takže z toho se asi nedá úplně moc usuzovat. No, uvidíme a teď přejdeme k další otázce. Moderátor říká, no, v souvislosti s tím tu je ještě jedna otázka. Dnes, jak víme, probíhají jednání v Istanbulu, která v tuto chvíli vlastně již skončila. Mezi naší a ukrajinskou delegací. A v souvislosti s tím tu je otázka Valerie Viktoroviči, je vůbec správné po takovém masovém útoku vést jednání s Ukrajinou? Je to velice správné, je to přímo nezbytné. Už jsem vysvětloval ten rozdíl mezi jednáními z roku 2022 a 2025. Macron v jednom ze svých projevů v Asii prohlásil, že Ukrajina a Tajvan jsou stejné případy. A má pravdu, má absolutní pravdu. Jenže Čína se kategoricky rozčílila, jak je možné stavit do jedné řady Tajvan a Ukrajinu. Je to možné, protože i Tajvan byl odtržen od Číny ve chvíli její slabosti, stejně jako Ukrajina ve chvíli slabosti Ruska. Namítnou nám, ale Tajvan stále uznávají jako součást Číny, zatímco Ukrajinu uznávají za samostatný stát. Ano, tak to je. Ale to je otázka k Číně. SSSR nikdy neuznal Tajvan jako stát oddělený od Číny. Dokonce i když byl Tchaj-wan přítomen v OSN místo kontinentální Číny, tak SSSR bral Tchaj-wan a Čínu jako jednotný stát. Takže jsou-li Číňané naši přátelé, tak by měli v podstatě k těm procesům vedoucím k rozpadu SSSR přistupovat stejně. Jestliže tedy SSSR uznával jednotnou Čínu v jakékoliv konfiguraci za jednotnou, tak by měla i Čína uznávat Ukrajinu za součást Ruska. A není důležité, zda existuje v podobě státečku bez suverenity nebo je začleněna do Ruska. Označuje to postoj Číny vůči Rusku. Měla by to být vděčnost Číny za to, že Sovětský svaz obnovil její suverenitu, umožnil jí rozvoj, pomohl jí dostat se mezi jaderné státy a vzlétnout do vesmíru, poskytl jí všechno, aby se z ní mohl stát suverénní stát. A tak to vypadá ta její vděčnost. Ne, Tchaj-wan, to je část Číny a vy jste povinni to uznávat, zatímco Ukrajina, Kazachstán a ty další, ne, na ty máme vlastní chutě, rvali jsme Rusko na části, rveme ho a budeme rvát. To je to, co znamená to prohlášení čínského ministerstva zahraničí. A proč jsem začal Čínou? Protože Čína z hlediska rozčlenění Ruska už nabízela svůj mírový plán. Nabízela nám ho Brazílie, Jihoafrická republika, kde kdo k nám s tím leze. A proč si to dovolují? Protože vidí tu zradu uvnitř Ruska. Myslí si, že Rusko bude stejně tak či onak rozčleněno a oni si chtějí ty kousky urvat. A proto každý navrhuje plán, jak Rusko rozčlenit a ze všech stran tu je nátlak. Vy nechcete mír? Což pak v Číně nevidí ty útoky na naši dopravní infrastrukturu a že zahynuli lidé, jim to může být ukradené. Oni Ukrajinu podporují, ať se dopustí jakýchkoliv zločinů, vždy je pravda na její straně a ne na straně Ruska. A takový postoj je formován po celém světě. Nás do těch jednání tlačí, jednoduše tlačí. A my musíme předvést svou míru milovnost, že jsme připraveni jednat, a to zcela konkrétně. Tento postoj k jednání není zaměřen na práci s našimi protivníky. Ta jednání s Ukrajinou k ničemu nepovedou, tedy bude-li náš postoj vycházet ze suverenity, nedojde-li ke zradě. A co si myslí Západ? Zbavíme se Putina a kdokoliv jiný to okamžitě podepíše. A tak to v podstatě také je. Dmitrij Anatolievič Medvěděv tu kapitulaci podepíše okamžitě i přes ten svůj rádoby patriotismus, stejně jako ti ostatní. My musíme pracovat s celým obyvatelstvem planety a pokud tam lidi přesvědčili, že jsou nutná jednání, tak musíme ukázat, že jednáme. Že k tomu přistupujeme konstruktivně, že mluvíme k věci a ukazovat tak celou tu nelogičnost a nízkost ukrajinské pozice. Vedeme tímto způsobem propagandu. Proč s Ukrajinou ničeho nedosáhneme? Z jednoduchého důvodu, že na Ukrajině není legitimní moc. To už tam vidí všichni. Na Ukrajině není legitimní vlasti. Jak to řekl Putin, mluvit se dá s kdekým. To samé opakoval Lavrov, dokonce i Peskov a dál. Celý problém spočívá v tom, s kým se tam domlouvat. A opět všechny úřední osoby opakují právě tohle. Není to tam s kým podepsat, prostě není s kým. Proč byla za Ukrajinu tak početná delegace? Protože v ní jsou zastoupeny všechny klanově korporativní skupiny podřízené USA. Jiné tam na Ukrajině prostě neexistují. Tam není stát. A opět, čtěte práci vnitřního prediktora SSSR, třídílnou práci, válka, stát a bolševismus. Je tam kapitola o Ukrajině a zrovna i o jaderné triádě, o tom, že Ukrajina předala TU-160 i TU-95 jaderné rakety, celý ten jaderný potenciál, vše je tam uvedeno, vše vysvětleno, proč Ukrajina nemůže být státem. To je ukazatel, protože jaderné zbraně označují určité postavení. Je to velice drahý ukazatel postavení a může si to dovolit výslovně jen stát. Ale pokud stát neexistuje, každý stát, když dostane jaderné zbraně, tak si je udrží jakýmkoliv způsobem. Ale pokud tam žádný stát není a ani výhledově není možné ho sformovat, tak takový pseudostát ty jaderné zbraně odevzdá, neboť jsou pro něj zátěží, jako to udělala Ukrajina. Čtěte třídílnou práci, válka, stát a bolševismus. Na nás tlačí ze všech stran. Jednoduše nás nutí k tomu, abychom nebyli suverénní, abychom se podřídili určité pozici. Máme tu mimochodem i lobby, aby se Rusko vzdalo své suverenity a začlenilo se do čínského světa. Prý si musíme najít svůj koutek v čínském světě, máme zaujmout ten, který nám Čína vymezí. Máme tu například takového filmového režiséra Šachnazarova, který přesně tuto ideu neustále protlačuje. Protlačuje i ideu, že Ukrajina je samostatný stát, že existuje ukrajinský jazyk, že Ukrajinci jsou samostatný národ. Takže vykládá absolutní bludy, které nemají nic společného s realitou. Ty důvody, které Šachnazarov uvádí, udělají samostatný národ třeba i z Petrohraďanů. Oni přece také jinak nazývají hlavní vchod, obrubník a tak dále, takže mají svůj vlastní jazyk. Tak to bychom mohli rozčlenit celý stát. Takže tu máme pro čínské lobby, ale je slabé. Zatím je ještě slabé, neboť hlavní klany se rozdělily podle toho, komu mají lízat americký zadek, jestli Bidenovi nebo Trumpovi. Vlastenci chtějí lízat zadek Trumpovi a liberasti zase Bidenovi, těm obrazným samozřejmě. I když Trumpovi ho chtějí lízat personálně. Takže na nás neustále tlačí, abychom se zachovali nesuverénně. A to se velmi projevilo při přípravě memoranda. Jestliže by se pracovalo normálně podle předpokladu, tak by se to setkání vyjednávací skupiny mělo konat až tehdy, kdyby Rusko a Ukrajina připravili své varianty memorand a vyměnili by si je, aby je rezortní ministerstva a úřady mohly zpracovat a potom se setkat na tom jednání už s argumenty připravenými rezortními ministerstvy a jednat o tom. Ti odborníci přítomní na jednání by už to jen na místě za pochodu učesali. Tak to vypadá normální práce a oni nás obvinili z toho, že jsme jim své memorandum nepředali a pozvedl se okolo toho humbuk. A hned bylo ohlášeno, až přijedete na jednání, tak vám to memorandum dáme. Umerov obvinil Medinského. Vy na ta jednání nejste připraveni, nemáte memorandum, nepředali jste nám ho. A Medinský na to odpověděl, ne, je to přesně naopak. My memorandum máme, to vy ho nemáte. To já jsem ti zavolal, protože pro přípravu dalších jednání musíme právě vyřešit tu otázku výměny memorand. v pracovním režimu. A ukázala se ta jednoduchá věc, že zatímco náš vyjednávací tým sestavený před prvním kolem jednání zůstal stejný, tak Ukrajina mezi těmi jednáními žádný vyjednávací tým neměla, jednoduše žádný. To vyvolává otázku. A komu se tedy mělo to memorandum předat? Na jakém základě? S kým máme spolupracovat? Jakým mechanismem máme to memorandum předat nějakému strejdovi na vsi? No tak to promiňte. Tak ho prostě zveřejněte a oznamte. My už všechno víme. Tohle nechceme a nikam nepojedeme. Ale to ne, pánové, my jsme vám oznámili, že 2. června se setkáme v Istanbulu. Souhlasíte s tím? No, v podstatě souhlasíme. Máte vyjednávací tým? Nemáme. Máte memorandum? Nemáme. A my ho máme, přivezeme ho. A když už nemáme nic, co bychom mohli vyhodnotit předem, abychom přijeli s už připravenými argumenty, tak začneme tím, že přečteme svá memoranda už přímo při jednání a začneme o nich jednat už přímo tam. Jste připraveni vypracovat své memorandum a ukázalo se, my máme své memorandum v USA, tam jsme ho museli dát. Vy své memorandum také předejte USA. A z jakého důvodu? Jak z jakého? To jsou přece USA. Tam je to třeba předat. No s ohledem na Ukrajinu jako na neexistující stát se vše rozhoduje v USA. To je logické. Jenže Rusko je stát, který je ve své podstatě suverénní. Přestože fakticky ještě v mnohém suverénní není, tak vnitřně svou kulturou a na základě svých dějin vždy suverénní bylo. Takže pokud bychom to memorandum předali do USA, tak bychom tím dali najevo, že nejsme suverénní stát, že nás řídí z nadnárodní úrovně přes USA. Jakže to říkal Trump, já je usmířím, já to udělám, ty si sedneš sem, ty sem a podepíšete to, co vám dám. Ale ne, tak toto nebude, my jsme na to nepřistoupili. Celý ten humbuk byl právě vyvolán kvůli tomu, abychom Američanům předali to memorandum, abychom je zapojili do jednání jako nadnárodního rozhodčího toho sporu. Jak to bývá, když se mezi sebou dohadují kolonie, ale bez ohledu na to, že máme koloniální vlajku, čtěte naši práci, státní symboly a státní suverenita, nebudu se tím zdržovat, tou trikolorou. Tak Rusko vždy na úrovni svého obyvatelstva vždy jednalo jako suverénní stát. Čtěte třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Vždy. Jiná varianta neexistovala a zde bez ohledu na tu zradu rasionských elit jsme se také nevzdali. Ukrajina předložila své memorandum. A ukázalo se, že bylo napsáno v angličtině a přeloženo do ukrajinštiny. Minutku, tak s kým vlastně hodláte jednat? Jestliže hodláte jednat s námi, tak to přeložte do ruštiny. Co tu má co dělat angličtina? To páníček to přece napsala, my si nemůžeme dovolit něco měnit. Přeložili jsme to do ukrajinštiny a hotovo a tím jsme dali najevo, jací jsme nezáležnie, nezávislí. Ve skutečnosti jsme ukázali, že stát Ukrajina jako takový vůbec neexistuje. Prostě vůbec. Takže ta jednání, která probíhají pod pozorným pohledem zahraničního tisku, nám umožňují vyrvat se z určité informační blokády, přehrát naše protivníky na úrovni globální. politiky, získat přátele ve třetím světě v uvozovkách a ukázat, že Rusko je míru milovný stát, na který zaútočili, že se Rusko brání agresi Západu. Pokud ji Rusko dokáže odrazit, tak vám všem bude dobře a jestliže to nedokáže, tak to znamená konec pro všechny. Ještě budete vzpomínat na kolonialismus jako na dobré časy. Celý svět to tak či onak chápe, proto to tak sleduje. A tato platforma nám umožňuje zlomit tu informační agendu. Výslovně z hlediska podpory Ruska. Nepřátelé Ruska stejně nebudou nijak zohledňovat žádné jeho zájmy, jen svůj vlastní stav. A ten jejich aktuální stav vypadá tak, že jako doušek vzduchu potřebují oddechový čas ve válce s Ruskem. A tento oddechový čas jim nesmíme poskytnout. My potřebujeme mír a oni. Co píše New York Times? Trump říká, Ukrajina není můj problém. A Západ nyní Macronovými ústy říká, my jsme připraveni obětovat i ty poslední ukrajinské vojáky, abychom se ochránili, abychom dosáhli svých zájmů. Britský plukovník říká, nějak špatně přerozdělujete svůj lidský potenciál. Proč máte tolik chlapů u policie a v pohraničních vojskách? Okamžitě s nimi na frontu, nahraďte je ženami. Přímo Ukrajině nařizují, co má jak dělat a proč. Oni se do toho zapojili, když jim slíbili, že po porážce Ruska budou moci své problémy vyřešit vydrancováním přinejmenším Ukrajiny. Švédsko a Finsko s takovou radostí vstoupili do NATO jen proto, že se chystali drancovat Rusko. A ono se to nedaří. Nevychází jim to a oni nemají jinou variantu, vstoupili tam, aniž by měli plán B, protože evropské státní elity jsou řízeny americkými státními elitami. A Američané tam dosadili takové lidi, kteří nezastupují zájmy svých států, ale čistě jen klanově korporativní zájmy, například Ursula von der Leyen uzavřela smlouvu na miliardy euro jednou SMS zprávou, jak to, že to účtárna takto pustí, jak to, že to takto pustí daňová policie, to vše zůstává opominuto. Máte SMS, co byste ještě chtěli? SMS zprávami točí miliardy, aby to uzavřeli a dali najevo, že je to OK, tak ji vyznamenali prestižní mezinárodní cenou Karla Velikého. Pro ně je to katastrofa, protože oni vsadili na tu válku a počítali s tím, že budou drancovat přinejmenším Ukrajinu a možná si z Ruska urvou ještě i něco dalšího. A teď jim Trump tou dohodou o vzácných kovech vyfoukl Ukrajinu a Rusko se jim vůbec nepodaří okrádat v žádném případě. Takže nevědí, co dělat, nezbývá jim, než se v tom zmítat a tak se v tom teď zmítají. Takže tohle jsme už fakticky ustáli. Musíme jen dočistit naši podpindosnickou elitu, dostat ji z řídících funkcí, potom si obnovíme suverenitu a nad naší vlastí znovu zavlaje hrdá odvěká ruská rudá vlajka, označující plnou státní suverenitu Ruska. Místo té bílo-modro-červené trikolory označující koloniální postavení Ruska. Teď vidíme, jak se přesně podle této vlajky chovají ty rasionské elity jako kolonie Západu. Takže tak. To je pro dnešek všechno. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A pro stávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním, suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.